Hvilke indsatser er effektive, når man gerne vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser positivt? Det ser vi nærmere på i denne podcast, hvor vi særligt fokuserer på betydningen af henholdsvis anerkendelse, respekt og god modtagekultur. Og det sker alt sammen med Thomas Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Peter Hadorn Rasmussen fra RUC. De to forskere arbejder på projektet Psykosocialt Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser, som er igangsat af Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. I løbet af de næste små 40 minutter når vi omkring baggrunden for forskningsprojektet, og vi kigger på en række af de konklusioner og konkrete råd, som forskerne er kommet frem til på specielt de to af projektets fem delområder. Velkommen til.
Parterne, altså Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, har så valgt fem fokusområder, som vi skal se nærmere på i vores forskningsprojekt. Det drejer sig om anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven, som er det første fokusområde. Så drejer det sig om forandringer, det drejer sig om risikoen for at blive udsat for vold og trusler, det drejer sig om fastholdelse af medarbejdere, og sidst men ikke mindst om introduktion af nyansatte og fastholdelse af nyansatte. Og det er jo nogle områder, som vi jo også tænker er nogle rigtig vigtige aspekter af det psykiske arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser og medarbejdernes trivsel. Og i forhold til at kunne bevare et bæredygtigt arbejdsmarked på det regionale område. Og det er jo i alles interesse, både for medarbejderne på det regionale område og for brugerne, men ikke mindst samfundet som helhed, at vi har en velfungerende regional sektor.
Altså jeg tænker også, at det kan være vigtigt lige at have en opmærksomhed på, at vi på nuværende tidspunkt jo har lavet den her kortlægningsrapport. Og kortlægningsrapporten er, hvad skal man sige, den første hovedfase, om man så må sige, af projektet, hvor vi netop har kortlagt udfordringerne inden for de respektive fem fokusområder. Og det har vi gjort i et samarbejde også med dem, som arbejder i dagligdagen med at understøtte de lokale arbejdspladser, dem der sidder ude i regionerne blandt andet, dem har vi været ude at besøge og interviewet og haft samtaler med løbende. Vi har trukket på meget af det materiale, de også har lavet i forbindelse med deres arbejde omkring de her sådan, respektive fokusområder. Og vi har også gennemført workshops sammen med arbejdspladser omkring deres erfaringer med, hvordan de kører den her sådan, slags indsatser, som knytter sig til de respektive fem fokusområder. Og i næste fase, der vil vi jo så skulle gennemføre nogle konkrete samarbejdsprojekter med de lokale arbejdspladser, og det er jo også det, som Thomas er enige om, er fedt ved det her projekt.
Det er jo noget af det allervigtigste.
Det, som det i virkeligheden sigter mod, det er, at de får de her værktøjer, de her ting, der umiddelbart kan anvendes ude på arbejdspladsen.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo det, der er sigtet med projektet, og det der også er endemålet, det er det, gerne skal måne ud i. Ikke? Altså, at vi har nogle guidelines, kalder vi det, nogle dokumenter, der anviser, hvordan kan man arbejde med det psykiske arbejdsmiljø inden for de her fem fokusområder. Og vores mål, det er jo egentlig, at vi kan lave nogle pakker, som sætter arbejdspladsen i stand til selv at sætte nogle indsatser i gang i eventuelt samarbejde med lokale arbejdsmiljørepræsentanter. Således at vores projekt ikke bare kommer til at være til gavn for de arbejdspladser, der indgår i den umiddelbare afprøvningsfase, som vi skal til i gang med her efter sommerferien, men også at vi faktisk får mulighed for at potentielt at skabe noget materiale, som kan bruges af alle arbejdspladser på det regionale område. Så det giver jo et helt andet impact eller reach eller rækkevidde af projektet i forhold til, hvad vi kan nå som forskere og komme ud til, hvad vi har tid og ressourcer til, så har vi mulighed for at lave nogle guidelines, nogle tilgange, som arbejdspladsen selv kan bruge i deres indsatser, så de får et godt grundlag at stå på, når de skal sætte initiativer i gang.
Så kunne jeg godt tænke mig lige at nævne, at der er sådan en slags forgænger for det her samarbejde omkring det, der bliver kaldt ekspertrådgivningen, blandt andet sådan i folkemunden. Og det er et samarbejde, som også var igangsat af parterne, eller som også stadig kører faktisk, og som handler om, at forskellige aktører, der arbejder professionelt med det her, kan gå ud og understøtte arbejdspladserne, når de har behov for det, og når de rekvirerer de her sådan, professionelle aktører til at understøtte det lokale arbejde. Og det siger jeg bare fordi, at vi står også på skuldrene af de erfaringer, vi har gjort os, hvor både NFA og RUC har en andel af det samarbejde med arbejdspladserne. Og det har været meget værdifuldt grundlag for os at arbejde videre på, når vi arbejder forskningsmæssigt med det.
Vi taler om psykisk arbejdsmiljø og forskningsprojektet Psykosocialt Arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser sammen med Thomas Clausen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Peter Hadorn Rasmussen fra RUC. Det skal nu handle om betydningen af anerkendelse og respekt på arbejdspladsen.
Et af fokusområderne, og det er det, vi skal tale om nu, det er jo det fokusområde, der handler om, det er lidt bredt, det har en lang titel, det hedder anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven. Så man kan sige, at det drejer sig om sådan set, alt godt fra havet omkring det psykiske arbejdsmiljø. Men det drejer sig også om nogle rigtig centrale ting, omkring det psykiske arbejdsmiljø, både anerkendelse, respekt, det der med at kunne bruge sin faglighed og have tid til at levere sin arbejde, så til at levere et godt stykke arbejde, levere kerneopgaven i god kvalitet. Så dybest set så handler det her fokusområde jo om samarbejde. Samarbejde mellem kolleger, samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og det handler om, hvordan medarbejderne på regionale arbejdspladser, både ledere og menige medarbejdere, de bruger deres faglighed i fællesskab til gennem en tværfaglig indsats at bringe og løse den kerneopgave, som de nu har, hvad enten det drejer sig om at skabe sundhed, hvad enten det drejer sig om at arbejde med miljø, eller om man er på et socialt botilbud. Så kan man sige, at de opgaver, der er på en på et regionalt arbejdsplads, de er ofte meget komplekse og brug for flere fagligheder, der bidrager til løsningen af de her opgaver. Og det kræver noget koordinering, det kræver noget samspil, og det kræver noget samarbejde. Og der kan man sige, at det her med at kunne anerkende hinandens bidrag, forskellige fagligheder kan anerkende hinandens bidrag til løsning af opgaverne, det her med at kunne have en gensidig respekt i forhold til at løse opgaverne, og kunne hjælpe hinanden med at skaffe tid til kerneopgaven. Det er jo rigtig vigtige dele af et godt psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser. Så det her med samarbejde, det handler jo sådan set om, hvordan man kan spille hinanden gode på en arbejdsplads, hvordan man kan gøre hinanden gode og give hinanden de bedst mulige forudsætninger for at kunne løse sine opgaver.
Jamen, jeg tænker, at der er et grundlæggende vilkår og også et grundlæggende paradoks i det at arbejde i komplekse organisationer. Det gælder næsten alle arbejdende fællesskaber, men jo større kompleksiteten er, jo større bliver det her sådan påtrængende. Og det er det, som du også er inde på før, nemlig at på hver arbejdsplads er der forskellighed, og der er forskellige faglige professioner og baggrund, og det er jo det, der skaber muligheden for overhovedet at løse komplekse ydelser og skabe det fantastiske sundhedsvæsen, som vi har. Vi vil gerne have, at folk er virkelig nørdet på den fede måde, var jeg lige ved at sige. Men det er klart, at når man bliver rigtig dygtig til sit fag, så får man måske også en jargon og en sprog, som gør, at det kan blive lidt vanskeligere nogle gange at forstå tingene fra et andet perspektiv, og lige se værdien af, hvad det er lige præcis det andet perspektiv, bidrager med ind i ens kerneopgave. Og særligt, hvis man så er lidt presset på tid, og det er jo en del af det her sådan, så overordnede områdesfokus, så er det kan blive udfordrende. Og derfor så er det sådan et afgørende vigtigt fokusområde inden for det her, sådan, inden for den regionale sektor.
Hvis man sådan skal beskrive brokoblingen mellem den her anerkendelse og så det at udføre kerneopgaven godt, så er der vel en eller anden form for ret tæt sammenhæng der?
Det her med at kunne løse en kompleks kerneopgave, hvor der er flere fagligheder, der bliver bragt i spil, det har jo også noget at gøre med, at man har en viden om, hvem der gør hvad, hvornår. Og det er jo klart, at det kræver noget koordinering. Det kræver, at man har noget samarbejde, noget kommunikation og noget koordinering, som gør, at man kan løse opgaven, og man ved, hvornår man skal byde ind. Man kan måske have nogle operating procedures, som gør, at man ved det, men man kan også have en organisk forståelse af, når det ser sådan der ud med den ene faglighedsarbejde, så skal den anden træde til. Så der kan man sige, at det her med at anerkende hinanden og holde hinanden orienteret om, hvornår har vi brug for hjælp, hvornår har vi brug for samarbejde, det er jo rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig også, at når man så bliver anmodet om at byde ind med sin faglighed, at man så også gør det. Så der ligger jo noget gensidighed i det der med at samarbejde om at løse en kompleks arbejdsopgave, og der er det jo rigtig vigtigt for at få det til at glide på en måde, hvor det både fører til et godt resultat, men får lavet udført arbejdsgøren med høj kvalitet, men også samtidig med får gjort det på en måde, hvor man trives i opgaveløsningen, er det jo vigtigt, at man anerkender hinanden. Så både i forhold til opgaveløsningen og i forhold til medarbejdernes trivsel, anerkendelse er jo helt centralt.
Hvis man sådan skal prøve at sådan bore sig lidt ind i nogle af de ting, I så har fundet ud af,
ja.
Hvad kan man så trække frem på det her område?
Altså noget af det, vi har afdækket, eller noget af det, vi har set folde sig ud, både i litteraturen og i praksis, det er jo betydningen af forskellige arbejdspladskulturer og så de her faglige hierarkier. Det er jo noget, vi også kender fra tidligere forskning. Det her sådan med, at det, som med et fint ord, så bliver kaldt social kapital, ikke? Men det her sådan med, at at samarbejde, retfærdighed og tillid er en afgørende faktor, nogle afgørende faktorer for at lykkes med at få arbejdspladskulturen til at fungere og med at lykkes med den kerneopgave, som Thomas var inde på tidligere.
Og et andet ting, det er jo også det her med at sige, der er jo, jeg tror, at de fleste mennesker, de anerkender jo vigtigheden af, at man anerkender hinanden, at man har respekt for hinanden på en arbejdsplads, og man giver plads til de forskellige fagligheder, og at man sørger for at koordinere og tale sammen. Men der, hvor de her værdier, de kan komme under pres, det er jo i den daglige praktiske opgaveløsning. Hvis man synes, at der er tidspres, hvis det er svært at nå tingene, hvis det er svært at få koordineret tingene, fordi der er arbejdspres. Det kan være, hvis man arbejder på et bosted, at der er nogle særlige tider på døgnet, hvor der er ekstra meget pres på. Det kan være, hvis man arbejder på et hospital, at der også er nogle perioder med pres på. Og det er jo der, hvor relationen bliver sat under pres, hvor samarbejdsrelationen bliver sat under pres, og dermed også anerkendelsen og muligheden for at bevare den gensidige, respektfulde omgangstone, kan man sige. Ikke? Så det, vi kan sige, det er jo, at tingene befinder sig ikke i isolation, og det er jo også derfor, at det her fokusområde, som jeg jo startede med at sige, var meget bredt, det er jo også rigtig spændende, fordi der bringer nogle forskellige begreber i spil i forhold til hinanden, og viser også, hvordan anerkendelse og det gode samarbejde, den sociale kapital, som Peter nævner, kan komme under pres, fordi der er travlt, fordi der er nogle opgaver, der skal løses, og i nogle tilfælde drejer sig oven i køben, liv og død, ikke også, ikke? Så spørgsmålet er jo så, hvordan man kan sige, at man kan bevare anerkendelsen og respekten og det gode samarbejde, når der er pres på, ikke? For det kan jo godt være, at hvad skal man sige, temperamenterne kan komme op og køre, når der er pres på, men hvordan får man så håndteret det bagefter, ikke også? Så det er jo det, der er vigtigt at have fokus på, at sige, der er travlt, nogle gange kommer vores relationer under pres, men vi er nødt til at samle dem op bagefter, ikke også? Og det er jo den store udfordring, at finde tid og overskud til det, og på den måde bevare, hvad skal man sige, det gode arbejdsmiljø, bevare det gode samarbejde på arbejdspladsen.
Jeg tænker, at den her sektor, og jeg tænker, at det nok er mere generelt, men jeg tror, at det er en særlig udfordring i den her sektor, at man er nødt til altid, når man kører en arbejdsplads, at finde en balance imellem og få den daglige drift til at fungere. Den drift, som er meget produktionsorienteret, kunne man næsten sige. Og så på den anden side hele tiden have en proces, som handler om udvikling og læring, sådan at man får ressourcerne til at køre driften. Den balance, den er jo svær, når man bliver presset på tid, for eksempel. Og coronasituationen, som vi aktuelt er i, viser det jo. Den viser også værdien af det sundhedsvæsen og de regionale arbejdspladser, bosteder og andre områder inden for det regionale arbejde, hvor værdifuldt det har været, at vi før corona har kunnet opbygge en form for altså bredde i den måde, vi tænker på og tager hensyn til hinanden, og har en for mange arbejdspladsers vedkommende jo gensidig respekt, som vi så kan bringe ind, når vi skal løse de udfordringer, vi står i nu. Og det er jo ikke, fordi der ikke også er masser af problemer i det. Sådan må det være, når der kommer en krise af den karakter. Men den der balancering mellem at have tid til læring og udvikling, og kunne spørge ind og have nysgerrighed over for de andre faglige grupper, det er jo en forudsætning for, at når skoen trykker, så kan vi også arbejde sammen.
Og netop det der med handlemuligheder og løsninger, altså vi er lidt inde på det jo i virkeligheden, ja. Det der med at prioritere arbejdsmiljøet højt.
Ja,
sørge for, at det kommer på dagsordenen, sørge for, at det ikke er det, der drukner i alt den anden.
Den daglige drift, ikke?
Den daglige drift, ja. Osv. Men er det i virkeligheden det, der er løsningen, eller har I nogle andre, hvor I siger, at det her, det er også noget af det, man skal have opmærksomhed på, hvis man skal adressere det her på en ordentlig måde?
Ja, altså man kan jo sige, både så er det er jo vigtigt at have et fokus på arbejdsmiljøet. Sådan et løbende fokus, at man ikke bare, at det ikke bare er noget, som arbejdsmiljørepræsentanten har fokus på, måske i samarbejde med tillidsrepræsentanten og den nærmeste leder, altså det vi kalder trioen, men at det er hele arbejdspladsens projekt. Det plejer jeg at sige, det er jo det, der gør, at det rigtig kan rykke. Og så kan man sige, hvis man er opmærksom på, hvordan samarbejder vi, hvordan anerkender vi den, hvordan er tonen, sådan noget, ikke? Så bliver man måske også bedre til selv at tale, og måske kan det jo være til at sprede en kultur. Men det er jo klart, at man kan jo også i gang sætte nogle mere målrettede indsatser, og det er jo også noget af det, vi skal arbejde med i det her projekt. Og vi har jo allerede nu kigget lidt på nogle indsatser, som man kan fokusere på, når man arbejder med det her fokusområde omkring anerkendelse og respekt og faglighed og tid til kerneopgaven. Og det drejer sig jo egentlig om ikke bare, at man gør sin kerneopgave ubevidst, men man måske har en samtale på arbejdspladsen, nogle kortlægninger, hvis man kan sige det sådan, hvor man finder ud af, hvad er det egentlig, hvordan er det, vi samarbejder om kerneopgaven? Hvad er det for en faglighed, der bliver bragt i spil, og hvordan bidrager de forskellige folk de forskellige personalegrupper på arbejdspladsen til at løse dem. Så finder man måske ud af, at portøren jo yder en lige så vigtig indsats, at lægesekretærerne får koordineret nogle ting, og sygeplejersker, sosu og så videre. På den måde får man en synlighed, både ikke bare for hvem der arbejder, men også for kompleksiteten i opgaverne, og hvordan man kan samarbejde om at løse den. Og det kan jo betyde, at nogle af de løsninger, nogle af de opgaver, som man kan sige er usynlige i anførselstegn, de faktisk bliver synlige og anerkendt. Så det der med egentlig at have en samtale på arbejdspladsen, og man siger, hvordan gør vi tingene? Hvordan samarbejder vi? Hvem er i spil? Og hvordan kan vi måske gøre det endnu bedre? Hvordan kan vi optimere på nogle af de processer? Det er jo noget, som man kan tale om. Og så er det jo også vigtigt at have et fokus på, at det der med at bruge sin faglighed, det er faktisk noget, som vi alle sammen gør, når vi går på arbejde. Uanset om man er højtuddannet, lavtuddannet eller middeluddannet. Og den måde, vi bruger vores faglighed på, det har betydning for vores trivsel. Det er jo også en vigtig vej ind i at tale anerkendelse og sige, det er jo ikke bare noget, vi gør for at være flinke. Det er faktisk noget, vi gør for, at vi kan være i det på den lange bane. Også, ikke? Og sidst men ikke mindst, så synes jeg jo det der med, at vi går på arbejde. Det er jo noget, vi gør for at tjene nogle penge, men det er jo også noget, vi gør, fordi vi har nogle helt grundlæggende essentielle motiver for at bruge vores kompetencer og vores evner og vores talenter til i samarbejde med andre at lave noget arbejde, som vi kan være stolte af, som andre kan have glæde af. Så social støtte, fokusering på læring, udvikling, og det vi kalder psykologisk sikkerhed, det er jo rigtig vigtigt, at man trives i sin gruppe, og man også tør ytre sig om de ting, der er svære, de ting, hvor man tænker, her kan vi godt blive endnu bedre. Så det der med at have en dialog omkring, hvordan bidrager vi alle sammen ind, det der med, som det kan jo skabe et fokus på, at alle er vigtige. Det tænker jeg, det er en rigtig vigtig og en helt central dialog, man kan have i forhold til at snakke anerkendelse, respekt og faglighed i forhold til løsningen af kerneopgaven. Så jeg synes, der er mange veje ind i det her, og det er jo også noget af det, vi skal gøre endnu mere konkret i projektet her.
Hvis man sådan koger en lille bouillon-terning ned, Peter, kan man så sige, at en af de ting, som i virkeligheden er vigtig her i den her spænding mellem anerkendelse og kerneopgaven, det er, at man bliver set, man bliver hørt, og at det giver mening, det man laver.
Ja, det er det korte svar. Det er en bouillon-terning. Det vil jeg give dig ret i. Og jeg tænker, hvis man skulle hæfte et par ekstra ord på, så kunne det måske være at gribe fat i det der med mening og meningsskabelse. Altså fordi jeg tænker, at noget af det, der måske er ikke det eneste, men er meget afgørende for, om vi oplever at have et godt psykisk arbejdsmiljø, det er jo, at vi kan skabe mening omkring det, vi laver. Og det knytter sig egentlig også i forhold til hele ens eksistentielle måde at opfatte sig selv på som en del af et arbejdende fællesskab, og også selvfølgelig balancere det i forhold til et hverdagsliv. Men det der med at kunne skabe mening og gøre det på baggrund af en faglighed og en faglig stolthed, som jo så netop skal koordineres med de andre fagligheder, sådan som jeg har været inde på flere gange i løbet af snakken her, det er jo helt afgørende. Og det er jo også der, at det bliver udfordringer imellem. Altså det, man så kunne kalde meningssammenbrud, det er jo, hvis vi kontinuerligt over længere tid oplever et meningssammenbrud i forhold til den faglige stolthed og den kerneopgave, vi gerne vil levere på vores arbejdsplads, så bliver det svært at være i. Og hvis vi konflikter, eller der er for mange spændinger med dem, vi prøver at løse kerneopgaven med, så bliver det svært at skabe mening. Så ja, det er nogle gode begreber og nogle, ikke bare nogle begreber, men nogle konkrete jo oplevede fænomener, som kommer til udtryk i hverdagen. Jeg kommer til at tænke på en helt konkret situation, hvor vi var ude på en arbejdsplads med en serviceafdeling, hvor nogle af medarbejderne i sådan et fokusgruppeinterview fortalte om, hvad der gav særlig god energi at gå på arbejde. Og det var jo sådan, når der sker nogle særlige udfordringer, som kan være rigtig svære, men at man lykkedes med i arbejdsfællesskabet og løfte i fælles flok, og hvor man kigger på hinanden, også på tværs af faggrupper, og næsten uden at behøve at sætte ord på, er i stand til at løse det, der skal ske lige nu her. Det kunne fx, hvis der er en alvorlig ulykke, der kommer ind ad døren, som også kræver, at servicemedarbejderne de hjælper til, at så oplever man en helt særlig grad af mening i arbejdet. Og man kan man sige, hvis man har et mindre kendskab til at kunne læse hinanden i sådan en situation, så skal man bruge meget mere kommunikation. Og hvis man så heller ikke kan finde ud af at kommunikere sprogligt, ja, så bliver det svært at opretholde gejsten. Og det dræner jo så energi i virkeligheden. Så der er sådan en meget direkte kobling imellem. Nu skriver vi over mange niveauer her, kan man måske sige, men det konkrete oplevede arbejde lige i nuet, ikke? Og så de her begreber.
Vi taler om psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser sammen med forskerne Thomas Clausen og Peter Hagedorn Rasmussen. Vi har netop set nærmere på betydningen af anerkendelse og respekt på arbejdspladsen. Nu skal det handle om god modtagekultur.
Når vi uddanner os, så får vi jo alle sammen et sprog med til ligesom at koordinere og kommunikere omkring det, som vi skal løse. Og når man kommer ind på en arbejdsplads, så er der altid et lidt anderledes sprog, end det vi har med i bagagen fra vores uddannelse, eller fra den arbejdsplads, vi kommer fra, som vi måske har været på tidligere. Og det vil sige, at der er en læreproces. Det er der altid, når vi indgår i nye sociale fællesskaber. Og det er der i særdeleshed, når vi indgår og starter på en ny arbejdsplads. Og der har vi måske jo vi har traditionelt haft en stor opmærksomhed på, hvordan vi klæder den, der kommer ind i fællesskabet på, og det er der en god grund til. Hvordan kan vi hjælpe nye ansatte og nye medarbejdere til at blive en del af det her praksisfællesskab, som det også nogle gange bliver kaldt. Men der er jo bestemt også en grund til at prøve at undersøge og forstå, hvordan arbejdspladsen i sig selv danner en ramme for, at man kan få en god modtagelse. Og det er vi måske lidt mindre gode til at undersøge. Og der findes der jo så inden for det her område nogle meget forskellige tilgange til det, som alle sammen er berettiget og gode. Altså, der findes de lidt mere formelle tilgange til, hvordan vi laver det, som du jo benævnte onboardinger, som er det nye ord, eller altså, nye ord for at lave god modtagelse, ikke? Hvor at man jo kan have sådan noget som mentorordninger og introduktionsprogrammer. Altså sådan lidt mere formaliseret og også udviklet tilgang til, hvordan man kan arbejde med det. Og det er jo rigtig vigtigt. Altså, der er jo en grund til, det hedder onboarding. Altså, og når man kommer ombord på et skib og skal have det til at sejle, så skal man jo også agere på nogle bestemte måder. Altså, nogle programmer kan hjælpe dem, der kommer ombord til at hjælpe at være fælles om og finde den her retning. Men altså, så er der jo en form for kulturel forståelse, altså og nogle kulturelle koder og nogle, altså det, og det er jo både noget der handler om, det handler også om praksiserne, altså arbejdsgangene. Der ser vi kulturen jo, den måde vi udfører tingene på. Der er nogle hierarkier, der er nogle forskellige, man kunne godt kalde det magtforhold i forhold til hvem er det der giver hvem respekt og hvem er det der bestemmer mest og sådan noget, som man skal lære at kende. Der er sådan nogle helt banale ting, som jo kan udfordre og på mange måder. Altså, hvordan hilser man på hinanden på en arbejdsplads? Og der er nogle spørgsmål om, hvordan man stiller spørgsmål på en arbejdsplads. Kan man stille et spørgsmål, når man er ny, eller er man netop forventes det, man stiller nogle spørgsmål, fordi det antages af dem, der er der, at selvfølgelig er det en del af det at blive ny. Det har også en stor indflydelse på, hvordan det er at komme på en ny arbejdsplads. Så det er nogle af de aspekter, der gør sig gældende.
Kræver det, hvis man skal gøre det her ordentligt? Fordi det er jo et spørgsmål om meget arbejdsmiljø, det er at få gjort tingene ordentligt, uanset om det er fysisk eller psykisk arbejdsmiljø. Handler det her i en eller anden grad om en systematik?
Ja, altså, ja, både og. Altså, og altså, der er lidt det her med, at arbejdsmiljøarbejdet, det kræver ligesom så meget arbejde, en øvebane, at man træder ud fra sin, altså man engang imellem har tid til at træde ud fra sit almindelige arbejde eller sin almindelige arbejdsgang og kigge på, om den måde, vi gør det på, er hensigtsmæssig, eller om vi gør nogle ting, fordi vi på baggrund af nogle gamle antagelser troede, det var det rigtige, men så er der nogle ting, der har ændret sig i mellemtiden. Det kan være, at vi har fået en ny brugergruppe eller et nyt patientunderlag. Vi har nogle nye måder, diagnostiske redskaber, sådan noget, som egentlig gjorde, at de sædvaner og rutiner, vi havde tidligere, dem burde vi revidere. Så der er jo et behov for, at man træder ud, og man har en systematik til at gøre det. Også hvis vi skal arbejde med at blive gode til at give feedback eller stille spørgsmål, så forekommer det ofte, når man kommer på en arbejdsplads, lidt mærkeligt at begynde at sidde og stille spørgsmål på en eller anden systematisk måde. De fleste mennesker har nok været udsat for et eller andet, hvor de tænker, hvorfor i alverden skal vi bruge tid på det her? Det er da noget mærkeligt, noget, det virker akavet. Ja, men tit er det jo netop forudsætningen for at kunne tage noget i brug og få det ind under huden, bogstaveligt talt næsten, altså ind i kroppen, at man skal igennem den der lidt akavet øvesituation. Og det kræver en systematik, hvis man skal hjælpes igennem den øvesituation, for bagefter at kunne gå ud og praktisere det som en helt naturlig del af ens arbejde.
Og der vil jeg også sige, at det kræver både systematik og empati at kunne tage imod en ny uddannet, ikke? Fordi at der er jo klart, der er nogle nye ting, som den nyuddannede medarbejder skal læres op i, og det kræver, at man kommer igennem det hele. Og så kræver det også noget empati at kunne sætte sig i et nyuddannet sted. Komme ud og få det her virkelighedschok, som det nogle gange kan være at komme på en arbejdsplads, hvor tempoet ikke er noget, man selv bestemmer, men hvor, hvad skal man sige, at omstændigheden faktisk bestemmer tempoet, hvor man måske ikke altid har tid til at følge kerneopgaven helt til dørs, hvor man måske skal nogle gange stå i nogle dilemmaer, nogle pressede situationer i forhold til, hvad skal man sige, nogle patientgrupper osv. Ikke? Måske endda også, at man kommer i de ultimativt vanskelige situationer, hvor man skal håndtere, at der er nogle patienter, der går bort. Hvis det er på sundhedsvæsenet, ikke? Også eller i psykiatrien, hvor man også står i mange pressede situationer som nyuddannet, som man måske ikke er helt forberedt på.
Ja, men altså, så får jeg bare lyst til også lige at holde, lige vende et element i rapporten, som vi har fundet på baggrund af nogle af de, hvad skal man sige, kvantitative data, som peger ind på det her område. Det er måske ikke så overraskende, men alligevel så synes jeg, det er vigtigt at nævne, at det ser ud til, at når man har en lavere grad af anciennitet, så har man også måske en højere grad af tillid til sine ledere, og man har også en oplevelse af, at der altså generelt højere oplevelse af, at der er retfærdighed på arbejdspladsen. Men noget af det, man også har, det er jo det er en lavere grad af rolleklarhed. Og det er jo ikke så overraskende, at når man kommer som en nyansat på en arbejdsplads, at så er det svært at finde ind i ens rolle. Men når jeg fremhæver det her, så er det jo fordi, at det er afgørende vigtigt for, at vi kan fungere i det her sådan, samspil, i den her relationelle koordinering eller relationelle kommunikation, at vi oplever, at vi har en rimelig fornuftig grad af integritet, og at vi oplever, at vi kan mestre det arbejde, vi er i. Og hvis vi har en høj grad af rolleuklarhed, så bliver det rigtig svært at tage den på sig, om man så må sige. Det har vi også oplevet i praksis, når vi har været ude på arbejdspladserne, også i det her sådan, arbejde omkring ekspertrådgivning, at vi har oplevet arbejdspladser, hvor der er en stor opmærksomhed på det her. Vi har både oplevet, hvordan det kan være rigtig svært, altså for nye, der kommer på arbejdspladsen, at finde ind i arbejdsfællesskaberne. Og vi har også oplevet mange steder, hvor der er en enorm god opmærksomhed på det, og hvor man insisterer hele tiden på at prøve en gang at skabe et miljø, hvor man får mulighed for at stille spørgsmål og også at man måske i virkeligheden vender nysgerrigheden om, så dem, der er de erfarne på arbejdspladsen, spørger ind til dem, som er de nytilkomne. Fordi noget af det, som vi måske nogle gange glemmer, det er, at de nytilkomne, dem, der er nyansatte, jo har den kvalitet, at de også kan stille spørgsmålstegn ved de rutiner og sædvaner, som vi tager for givet. Jeg var lidt inde på det tidligere, men det bliver tydeligere her, ikke? At der er en særlig kvalitet, når man kommer, ligesom når man tager ud på en rejse som turist, og man får øje på nogle ting, de steder, man rejser hen, fordi man har et særligt blik for det. Og så når man kommer hjem, så tager man nogle af de erkendelser med, som man egentlig ikke har set hjemme hos sig selv. Dem får man med hjem som nogle erkendelser, fordi man pludselig har fået øje på noget ude andre steder. Ikke?
Så hvis man sådan skal sige det eller betragte det på den måde, så kunne man vel sige, at forskellen på den inkluderende og den ekskluderende kultur på stedet i høj grad drejer sig om, at hvis man har den inkluderende kultur, så lærer man i virkeligheden både den nyansatte kulturen at kende på arbejdspladsen, men man er også i stand til selv at bringe nyt ind, som måske kan være ret fornuftigt i forhold til den eksisterende kultur.
Ja, det er meget fint og præcis formuleret. Jeg tænker, at det er nogle tanker, som også har haft sådan rod i tænkning omkring sådan nogle arbejdende fællesskaber i sådan nogle bølger over tid, tænker jeg. Altså, vi kender det lidt, og det bliver måske lidt sådan højpandet teoretisk, men i virkeligheden er det sund fornuft, altså fra diskussioner omkring organisatorisk læring og så videre, ikke? At hvis vi skaber nogle kulturer, og det er der rigtig mange arbejdende fællesskaber, der har, hvor der er sådan en tendens til, at man skal beskytte sin viden, og man kan være lidt bekymret for, om man bliver kritiseret, og nogen af de her sådan fag inden for de faglige professioner inden for det regionale område, er det selvfølgelig også noget, der kan være der kan optræde, fordi det har meget alvorlige konsekvenser, hvis man begår en fejl. Hvis man får skabt en kultur, hvor man beskytter for at undgå at blive kritiseret eller blive gjort ansvarlig for noget, jamen så skaber man automatisk en kultur, som faktisk kan være enormt risikofyldt for produktion af fejl og mangler. Fordi, som du netop var inde på før, at man ikke lærer, man får ikke omstillet, man får ikke justeret på sin arbejdsplads, rutiner og sædvaner, sin måde at kommunikere på, sin måde at koordinere på. Og det betyder, at der er faktisk meget større sandsynlighed, eller risiko, hedder det vel, for at tingene går galt, end hvis man får skabt en høj grad af det, som så blandt andet bliver kaldt psykologisk tryghed. Ja.
Og man kan også sige, at en arbejdspladses evne til at tage imod, og til at modtage fra nyuddannede og nyansatte, er jo også afhængig af, hvor meget luft der er på arbejdspladsen, af kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. Som vi talte om før, så snakker vi om anerkendelse og respekt og muligheden for at bruge hinandens fagligheder i opgaveløsningen. Og jeg tror, at der på arbejdspladser, hvor der er en anerkendende kultur, hvor man tilgår hinanden på en respektfuld måde og har talt sammen om, hvordan forskellige fagligheder bruger hinanden, hvor man har et godt psykisk arbejdsmiljø, kort sagt, hvor der er overskud, vil der også være mere overskud og rum til at tage imod nyuddannede og til at lære fra nyuddannede, end arbejdspladser, som kører på pumperne, hvor der er dårlig tid til hvor kerneopgave og tiden til den er under pres, og hvor relationen også er under pres, som følger af det. Så man kan sige, generelt kan man sige, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er overskud og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø, så vil man også have en større kapacitet og evne til at tage imod nye, og til at være åbne over for det nye, som den nye har med.
Men man kan også sige, at det er en slags cirkulær økonomi, forstået på den måde, at hvis det er sådan, at du giver investeringen her, så vil du også få nemmere opgaveløsning.
Ja, det tænker jeg, og det er også det, vi var inde på før, at man kan sige, at hvis man har et godt psykisk arbejdsmiljø, hvis man er i stand til at anerkende hinanden og har en respektfuld kultur, så vil det jo også føre til, at alt andet lige, og ifølge alle vores teorier og al den empiriske forskning, der er på området, viser det jo også, at så er det nemmere at fastholde medarbejdere. Det er et sted, hvor man kan sige, at man taler om sådan nogle magnetarbejdspladser. Ikke? Der, hvor det går godt, der kommer det til at gå endnu bedre. Ikke? Så man kan få skabt nogle positive spiraler ved at sætte gang i en arbejdsmiljøindsats. Det bliver måske nemmere at holde på medarbejderne. Der er måske ikke så mange nyuddannede, der forlader arbejdspladsen igen. Og det vil sige, at der hele tiden er de folk på arbejde, der skal være der. De trives, de hjælper hinanden og leverer opgaver i en høj kvalitet. Så måske igen kan være til at tiltrække nye medarbejdere. Så på den måde kan man sige, at det her med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, det skaber jo gevinster både på det umiddelbare sigt, men også på det længere sigt. Både i forhold til, at man kan levere ydelser af høj kvalitet, men også at man kan tage imod nye medarbejdere og give dem et meningsfuldt og dækkende introforløb, således at de egentlig lander på en god måde i den nye arbejdsorganisation. Og så bliver det også nemmere at fastholde dem på den længere bane. Ikke? Så man kan sige, at det er jo tingene hænger jo sammen. Ikke? Også, ikke? Og så har jeg altså ikke nævnt de andre fokusområder, vi har, altså omkring vold og trusler og håndtering af forandringer, som jo også hænger sammen i den her, i den her komplekse dynamik af forskellige aspekter af arbejdsmiljøet, der jo alle sammen spiller sammen i forhold til at skabe opgaveløsning af høj kvalitet og trivsel blandt medarbejdere og muligheder for at fastholde og introducere.
Vi har særligt haft fokus på modtagekultur og faglig anerkendelse i denne podcast. Som afrunding skal vi have Thomas Clausen og Peter Hadorn Rasmussen til at forklare, hvordan næste fase af forskningsprojektet Psykosocialt arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser ser ud.
Som vi var inde på, så har vi jo fem fokusområder i det her projekt, hvor vi så har været inde på to af dem, altså anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven og introduktion af nyansatte. Men det er jo også, og de tre andre fokusområder, vi har i projektet, drejer sig om vold og trusler, håndtering af vold og trusler, håndtering af forandringer, og så fastholdelse af medarbejdere. Og alle de ting er jo også vigtige dele af et godt psykisk arbejdsmiljø. På mange regionale arbejdspladser, især i psykiatrien, forekommer, der er jo udadreagerende patienter og klienter, som man skal kunne håndtere på en god måde. Ikke? Og der kan man sige, der er det vigtigt, at medarbejderne jo også kan samarbejde omkring håndtering af det her, og kan støtte hinanden og give hinanden supervision, sparring og feedback på, hvordan man kan håndtere det. Det er jo rigtig vigtige elementer. Så, og det er jo også vigtigt, at man kan sige, at der er rigtig mange på regionale arbejdspladser, der kan mod for forandringer, organisationsændringer osv. Og der er det jo også vigtigt, at man har en opmærksomhed på, hvordan kan vi håndtere det på en måde, som medarbejderne føler, at de bliver set og hørt, de bliver inddraget, så de kan få dem til at give mening for sig. Og sidst men ikke mindst, så kan man sige, at vi har en aldrende arbejdsbefolkning. Og meget arbejde på de regionale arbejdspladser, det kan både være fysisk hårdt, men ikke mindst også psykisk belastende, krævende. Og der er det jo vigtigt at have fokus på, hvordan kan vi fastholde de her gode folk, der arbejder på de regionale arbejdspladser, som leverer nogle ydelser, som vi alle sammen har stor glæde og gavn af, og som, hvad skal man sige, gennemtager et rigtigt velfærdssamfund. Så der er det er jo at sige, og de hænger jo også sammen med introduktion af nyansatte og med anerkendelsestemaet. Så på den måde, så har vi jo en bred palette af overlappende temaer, hvor man kan sige, alle de her aspekter er jo med til at karakterisere et godt psykisk arbejdsmiljø, og et psykisk arbejdsmiljø, som er med til at sikre, at de medarbejdere, der er på de regionale arbejdspladser, de kan have et bæredygtigt arbejdsliv og arbejde, have et godt og sundt og sikkert arbejdsliv, indtil de når pensionsalderen. Og der er nogle klare udfordringer, det kan vi se i vores forskning, og vi kan også se i mere generelle arbejdspsykologiske forskning, at et godt psykisk arbejdsmiljø, eller et ikke så godt psykisk arbejdsmiljø, det fører faktisk både til, det kan føre til dårlig trivsel på kort sigt, og det kan føre til, at folk bliver sygefraværende, får helbredsproblemer, både mentale og somatiske helbredsproblemer, og det kan i sidste instans også føre til udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det drejer sig om, det er de store ting, vi spiller med, når man taler om det psykiske arbejdsmiljø. Det drejer sig om folks helbred og trivsel på arbejdsmarkedet på længere sigt, og for deres mulighed for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og ved at fokusere på de fem fokusområder på det regionale område, så har man taget rigtig godt første og vigtige skridt i forhold til at kunne skabe et bedre og mere bæredygtigt arbejdsliv for de regionale medarbejdere.
Ja, det er jo svært at supplere her. Der er i hvert fald gode pointer her. Jeg tænker, at noget af det, som også taler, hvis jeg skulle prøve at komplementere lidt der, så noget af det, der også sådan måske går på tværs af nogle af de områder, eller på de fem områder, vi har, det handler om at i virkeligheden finde nogle balancer imellem, som man kunne kalde det forandring og stabilitet. Altså det at kunne, vi har også været lidt inde på det tidligere, at man kan levere en god kerneopgave, det som også handler om at få driften til at fungere, kunne man nogle gange kalde det med sådan lidt steril begreb, og på den anden side have rum til at udvikle og til at lære og til at eksperimentere. Altså, og det er en dynamisk balancering, det er ikke et enten eller, det er et både og i virkeligheden. Og i den forbindelse vil jeg koble det op på det, som Thomas lige sagde før, nemlig om vigtigheden omkring deltagelse og indflydelse. Hele det her projekt handler jo om at prøve en gang at finde ind til noget viden, som kan omsættes også i praksis i forhold til at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø. Og hvad er viden? Og hvor er skillen mellem viden og praksis? Ja, praksisviden er jo det, som man gør. Altså, og vi har mange diskussioner også omkring den mængde af viden, som eksisterer allerede i dag i form af værktøjer, altså, og hvor det er foldet ind, altså viden er foldet ind i værktøjer, de hjælper os jo til netop værktøjer, det er jo værktøjers genstand, det er at hjælpe mennesker med at skabe et eller andet sammen. Så det der kunsten her, det er at prøve også at forske og udforske, hvordan vi får de her værktøjer til at virke i praksis, eller de her måder at skabe viden på i praksis. Det er noget af det, vi skal gribe om her i den kommende fase, og det glæder vi os rigtig meget til at komme ud og arbejde sammen med de lokale aktører og dem, der arbejder også i regionerne med at gøre arbejdsmiljøet til en væsentlig andel af det at arbejde med kerneopgaven.
Og der synes vi, det er super vigtigt, og det er det helt centrale, sådan set, som Peter var inde på, det her med at fokusere på inddragelse, fokusere på indflydelse og involvering af medarbejderne i arbejdsmiljøindsatserne. For det første, så er det jo med til at skabe et ejerskab for de indsatser, der sætter i gang, at medarbejderne selv er med til at identificere problemerne og italesætte og finde på løsningerne på de problemer. Men det er også endnu mere vigtigt, fordi som Peter siger, så er der jo rigtig mange værktøjer derude. Og det, der er vigtigt, det er jo, at man får gjort de indsatser, som man beslutter sig for at sætte i gang, gjort dem til ens egne. Man får talt om, hvordan er det problemerne viser sig på vores arbejdsplads, hvordan er det udfordringerne viser sig, og hvad for nogle løsninger kan vi vinde på, som lige præcis passer til den kontekst, vi har her. Der er måske nogle værktøjer derude, som måske ikke helt formår, eller hvor det måske kan være svært at få taget ens egen kontekst, ens egne behov og ens eget udgangspunkt med i løsningsmodellerne. Og det er det, vi lægger rigtig meget op til her. Så de løsninger, vi finder ud af, det drejer sig rigtig meget om dialog. dialog på arbejdspladsen, og hvor vi prøver på at stille nogle dialogmuligheder op, nogle dialogrum, som medarbejderne kan bruge i de guidelines, som vi udvikler her. Medarbejdere og ledere skal bruge i de guidelines, som vi udvikler i projektet. Så inddragelse og involvering og indflydelse af medarbejdere og ledere på arbejdspladser i forhold til udvikling af arbejdsmiljøindsatser, det er nøgleordene i vores projekt her, og det tror vi på, at vi kan komme rigtig langt med.
Der vil løbende blive offentliggjort materiale fra forskningsprojektet på Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioners hjemmesider efterhånden, som projektet skrider frem. I projektets videre forløb sigter forskerne som sagt mod at beskrive, hvordan regionale arbejdspladser kan gribe opgaven an, både indholdsmæssigt og processuelt, når de skal arbejde med indsatser til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.